Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Районда өлкән яшьтәгеләрне тәбрикләүләр дәвам итә. Туйке авылында яшәп, 87-нче туган көнен каршы алучы Нури Фәйзулла Нури улын район җитәкчелеге тәбрикләде бүген. Бөек Ватан сугышында катнашучыга тиңләштерелгән 2-нче группа инвалид Фәйзулла Нури улы 1930-нче елда Туйке авылында туа. 1950-нче елда армиягә алына. 1951-нче елда Көнбатыш Украина да сугышчан операцияләрдә катнаша. 1953 елда туган ягына әйләнеп кайтып, 57 елда гаилә кора. Гөлфания Фатих кызы белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Колхозда 46 ел тимерче булып эшләгән Фәйзулла Нуриев бүгенге көндә балалары тәрбиясендә оныкларына куанып гомер итә. Яш гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасына үзгәрешләр кертелә. Моңа бәйле закон проекты кичә Татарстан Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты утырышында каралды. Аны депутатларга Республика яшьләр эшләре һәм спорт министры урынбасары Алмаз Мингулов тәкъдим итте. Яңа закон проектында дәүләт ярдәмен фатир бәясенең 60%-на кадәр арттыру күздә тотыла. Шуны да истә тотарга кирәк, 2 кешедән торган яш гаиләгә 42 квадрат метр, 3 кешедән торган яш гаилә һәр кешегә 18 квадрат метр мәйдан исәпләнә. Россия Федерациясының төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы приказы нигезендә Татарстанда быелның 1-нче кварталына торакның 1 квадрат метры 35079 сум дип билгеләнгән. Димәк, бу очракта 2 кешелек гаилә 883990 сум, 3 кешелек гаилә 1,136,559 сум. 4 кешелек яш гаилә 1,515,412 сум күләмендәге дәүләт ярдәменә дәгъва кыла ала. Әлмәтлеләр интернетта алдана. 3 әлмәтле соңгы арада гына интернет мошенникларга 5000 сум акча күчергән дип яза Әлмәт район газетасы. 48 яшьлек ханымга социаль челтәрдә иренең классташыннан телефонга акча салу турында үтенгән хәбәр килә. Янәсе аның телефоны ватылган. Ханым әйтелгән сумманы телефонга күчерә, соңрак социаль челтәрдә танышының страницасын ваткан булуларын белеп ала һәм полициягә хәбәр итә. Тагын 2 әлмәтле әнә шундый ук юл белән алдана. Шунлыктан, азнакай эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре сезгә игътибарлы булырга кирәклеген тагын бер тапкыр искәртә. 12 июнь көнне Әлмәт шәһәрендә ҡом волейболы буйынша 2001-нче, 2002-нче, 2003-нче һәм 2004-нче йылғы яш үсмерләр арасында ашық республика турниры узды. 2001-нче, 2002-нче йылғылар командалары арасында Азнақайның Айдар Гарифуллин җитәкчелегендәге Ислам Гарифуллин һәм Александр Галагановлар командасы 2-нче урынға лайық булды. 3-нче июнь көнне Казан шәһәрендә шулай ук ҡом волейболы буйынша 30 яшьтән өлкәнрәк егетләр арасында Россия күләм турнир уздырылган иде. Монда Азнақайдан Айдар Гарифуллин һәм Фәйрүз Гәрәев командасы 3-нче урынны яулады. 19-21 июнь көннәрендә Азнақайда йолдызларга якынрак, ближе к звездам Россия күләм мини-футбол буенча спорт ярышлары кысаларында Идел буе федераль округа регионнары арасында мини-футбол буенча ярышлар уздырыла. Монда Татарстаннан Азнақай Мөслим районнары, Чувашия республикасыннан һәм Киров өлкәсеннән командалар үзара көч сынашачак. 19 июнь көнне 14 сәгатьтә тантаналы төстә ярышларны ачу. 14 сәгать 30 минутта ярышлар башланып китәчәк. 20 июнь көнне дә ярышлар 9 сәгатьтән дәвам итеп, тантаналы төстә ябу 12 сәгатьтә булачак. Әлеге ярышларга Азнақайлыларны көтеп калабыз. 18 июнь көнне юбилейный стадионында Татарстан Республикасы беренчелегенә футбол буенча 2-нче лига уеннары уздырыла. 12 сәгатьтә матч Барс Азнақай Жәлил бистәсеннән Жәлилец командалары арасында уздырыла. 13 сәгать 30 минутта матч Жәлилнең Жәлилец һәм Чистайның Фортуна командалары арасында узачак. 15 сәгатьтә Азнақайдан Барс һәм Чистайның Фортуна командалары үзара көч сынашачак. 1 июль көнне шулай ук юбилейный стадионында да әлеге Ярышлар дәвам итәчәк 12 сәгатьтә. Азнакайның Барс һәм Менделеевскидан Михуборка, 13 сәгать 30 минутта Васильева һәм Менделеевск командалары көч сынашачак, 15 сәгатьтә Азнакайның Барс һәм Васильева командалары футбол буенча ярышларда үзләренең көчләрен сынаячак. Әлеге ярышларга азнакайлыларны да көтеп калабыз. Кеше Азнакай шәһәрендә балиғ булмаганнарның эше комиссиясенең җаваплы секретарьлары катнашында зона семинары уздырылды. Әлеге семинар гармония психологик педагогик хезмәт базасында уздырылды. Гармония хезмәткәрләре балиғ булмаганнарның эше комиссиясенең жауаплы секретарьләренә тренинглар һәм сөйләшүләр үткәрде. Бу хакта тулырак сез Азнакай телевидениесенең яңалыклар чыгарылышыннан карый алырсыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен